blaðsja 93. Hafið var svo spennandi. Það var fullt af fallegum fiskum og á botninum lágu allskyns dýrmætir fjársjóðir. Krukkur og bollar, gamlir skór, kuðungar og skeljar, flöskur og pottar. Þetta var alveg stórkostlegt. Tsatsiki skildi vel af hverju Janis vildi vera kolkrabba veiðimaður. Og það ætlaði hann líka að verða. Pappi kolkrabbi pikkaði Tsatsiki og benti honum á stóra torfu af brúnum fiskum með langan sporð. Hann losaði skutulinn og hleypti af. Spjótið þaut á fullri ferð og boraði löng loftbólugöng í gegnum vatnið og stakst beint í stærsta fiskinn. Vá, sagði Tsatsiki og munnurinn fylltist af sjó. Honum var svo mikið að hann var næstum druknaður. En sem betur fer voru þeir rétt hjá kóralrifinu og Janis hjálpaðunum upp á þurrt. Hér er hugsanablaðra. Hvers vegna var Tsatsiki næri druknaður? Á rifinu voru hvassar nibbur og Tsatsiki rispaði á sér fótleggina. Saltið sveið í augun svo hann táraðist, en hann ætlaði ekki að fara að skæla. Pápi skildi sko ekki halda að hann væri einhver aumingi. Hann beit á jaxlinn og sem betur fer sáust tárin ekki gegnum sundgleraugun. Bara það væri nú ekki hákarlar í sjónum sem rinnu á lyktin af blóðinu. Janis losaði fiskinn af skutlinum, spennt hann aftur upp og rétti Tsatsiki. Nú komið að þér, sagði hann. Múta hafði stranglega bannað honum að fikta í skutlinum. En hún var hvergi nærri og pápi hans hlaut að ráða einhverju líka. Að minnstakosti fekk pappi hans Péturs Hannesar stundum að ráða. Það var ekki eins auðvelt að skjóta með skutli og hann hafði ímynda sér. Tsatsiki skaut hverju feilskotinu á fætur öðru.